GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda marada manat nagatlaşdyrmak kyn. Türkmenistanyň Günnawar tebitine aý goýun guruluş meýdançasyna bir iş söldü. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen tüdümen Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatı'nın komitetini Belarus'un avtoritar dolandırıcısı Aleksandr Lukashenko'nın yurttu. Medya azatlığını bundan övelek çeklendirme üçün Rusya'daki daşarı yurt agentleri kanununu öykünmegi maslahatlaşan ona itti. Daşarı katlaşıklar komitetini uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanunun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki işlerini nehili tesir edinliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten ürünyenliklerini, Maglumat akımını çäklendirýän kanunlary kabul etmek taktikalarynyň ýaýraýanlygyny we olaryň şeýle usullary dürli formada we dürli tüýlükde uýgunlaşdyrýanlyklaryny gurrun berdi. Meniň aladan biz bu meýli Russiýada görýäris, biz muny jurnalistikanyň kriminallaşdyrylmagyny başga tüýlükde Belarusda görýäris diýip Fly aýtdy. Prezident Joe Biden özünün vezipä girişeli bäri amala aşyrýan ilkinji daşary ýurt saparynyň başyna Britaniýa geldi. Bu Ýewropadaky ýaranlar bilen hemde transatlantik ýaranlyk bilen Washingtonyň gatnaşyklary täzeden ýoly goýýanlygyny görkezýär. 9-njy ýuly giýişlik Mildenhall'daki padişahlyk howa güýçlerine barandan soňra Biden ol ýerde ýerleşýän ABŞ howa güýçlerinin işgärleri bilen söhbetdeş boldy we demokratiýanyň gorulmalydygyny, güýçlendirilmelidigini we gaýtadan canlandyrylmalydygyny aýdyp fiýahatyň ähengini keskitledi. Biden öňümizdäki hepde Şweýsariýanyň Ženewa şäherine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirjek duruşugyny oňa Birleşen Padişahlyk Ýewropa we Birleşen Ştatlar üçin transatlantik ýaranlygyň möhüm güýç çeşmesini düşündirmäge taýýardygyny aýtdy. Bidenin sapary Washington bilen Moskwanyň arasyna güýçlenýän dartgynlygyň arasyna 16-njy ýunyň Putin bilen ýüzüde geçiriljek duruşuk bilen tamamlanar. Ýedilik toparynyň liderleri pandemiýadan çykmagyň ýolyny maslahat etmek üçin şu hepde duruşuşýan mahaly Birleşen Ştatlary öňümizdäki 2 ýylyň dowamyny 100-den gowrak ýurda 500 million doza Pfizer COVID-19 sanjymyny bermegi planlaşdyrýar. Şu hepde Angliýada geçiriljek 3 günlük G7 sammitiniň öňýany Biden 10-njy ýunyň bu meýilnamany mälim ederdi diýip birnäçe ABŞ media gurumalary habar berdi. Bu bildiriş dünýäniň ösen ýurtlary baý we garyp ýurtlaryň arasyna vaksina el ýeterliligi bilen bagly bar olan deňsizligin höttesinden gelmek üçin batışasyna galyan wagty berildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna görä G7 liderler hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard doza vaksina iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi özleriniň alyp barýan vaksina kampaniýalaryna çalt öňegidişlik gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüni almakda we vaksinalaryň çäklip düşünçüligine eýe bolmakda kötenýär. Haýyr sahabatlar pes we ortak ýerdijili ýurtlara COVID-19 sanjymlaryny paýlaýan halkara COVAX vaksina maksatnamasy arkaly berler. Çağız Ähmeti soňky 20 ýylda ilkinji gezek ýokarlandy diýip Birleşen Milletler Guramasy 10-njy iýunyň aýtdy. Bu koronavirus pandemiýasynyň ýene millionlarça çağany töwekkülçülük astyna goýýanlygyny duýdurdy. Tutuş dünýäde zähmete mejbur bolýan çağalaryň sany 160 millionyna ýetdi. Geçen 4 ýyl bilen deňeşdirilene zähmete mejbur bolýan çağalaryň sany 8.4 million çağa köpüldi diýip halkara zähmet guramasy we Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar agentligi bolan UNICEF birlikde çap eden hasabatyny aýtdy. Hasabat dünýäde her 10 çağadan biriniň çağa zähmetine çekilmegi bilen bir nesliň saglygyna, bilimine we awadançylygyna howp awanýanlygyny duýdurýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanowskaya 9-njy ýuly ABŞ kanun çykarjylaryna awtoritar dolandyryjy Aleksandr Lukashenkanyň Belarusy Ýewropanyň demirgazyk Koreýasyna öwürýänligini aýtdy. We ABŞ-ny rejimi maliýeleşdirýän adamlara we edaralara garşy sanksiýalar giňeltmäge çagyrdy. Tihanowskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutsak etmek üçin Ryanair uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpsuzlygyny howp awandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly şäherleri girizmek bilen hemde halkara raýat Asiýasy guramasynyň deriňi we işlerini başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip ol aýtdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryanair uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldigini bellädi.